Ani veršík a verš bude čítaný z Lukáša 10. kapitoly 25. až 29. verš. A hľa, nejaký zákonník vstal a pokúšajúc ho povedal: Učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? A on mu povedal: Čo je napísané v zákone, ako čítaš? A on odpovedal a riekol: Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše a z celej svojej sily a z celej svojej mysli a blížneho svojho ako samého seba. A Ježiš mu povedal: Dobre si odpovedal, to čiň a budeš žiť. A on, chcúc sám seba ospravedlniť, povedal Ježišovi: A kto je mojim blížnym?
Včera bolo krásne. Dneska som nepozerala predpoveď počasia, tak som nečakala, že bude takáto zmena. Ale v podstate my oddychujeme a sme tu a svetíme svetú sobotu. Či je pekne, alebo je škaredo, že na nás to nemá vplyv. A ja som si zvolila kázeň na tému, že čo pre mňa znamená zbor a aký zbor by som chcela mať. A keď by som mala byť tak, akože povedať za seba, tak dneska sa mi do zboru nekráčalo moc ľahko. Moc sa mi nechcelo, furt ma niečo zdržiavalo, zamotávalo. Hej, a potom som si uvedomila, že to súviselo s tou skúsenosťou, ktorá vlastne bola naposledy pred sobotnou školou a v rámci sobotnej školy, že vlastne a som možno pocítila také sklamanie z neprijatia toho, že vlastne možno niektoré veci by som chcela robiť trochu inak, aby sme viac hovorili o tom, čo nám Pán Boh dáva cez týždeň a ako nás vedie. No a tak som si uvedomila, že je veľmi dôležité, či do zboru chodíme radi, alebo sem chodíme v strese, že to nás veľa motivuje k tomu, aby sme sem vôbec chodili a čo si vlastne potom z toho odnesieme. Takže som tak premýšľala nad tým, čo to vlastne zbor je. Hej? A tak som si uvedomila, že vlastne je to miesto, kde sa stretávajú veriaci. Hej? Stretávame sa tu a stretávame sa tu s Bohom. Hovoríme o Božom slove a o tom, čo Pán Boh robí v našich životoch, aké mocné veci. Takže vlastne máme tu ľudí, ktorí sú len adventisti, ale máme tu aj takých, ktorí chodia aj do iných spoločenstiev, čo je super, lebo vlastne je to miesto stretnutia veriacich. Ale tu na je určitý spôsob uctievania. Hej? Ale čo nás motivuje naše spoločenstvo, je vlastne osobný vzťah s Bohom. Hej? A budujeme si svoj vzťah s Bohom a takisto ho motivuje nás to k poznávaniu Boha, k uctievaniu Boha. Ale my ako adventisti kladieme dôraz aj na zdravý životný štýl. A včera sa u nás zastavili dvaja bratia zo zboru Vaďovce. Pokazili sa im brzdy, tak zostali v Ružomberku. Tam im, ja som nebrala hneď telefón, lebo som to nestíhala, ale niekto im poradil dobrého automechanika. Takže im to ešte aj opravil, bol ochotný. A oni tam mali so sebou bicykle. Tak oni vytiahli bicykle a zatiaľ sa šli prejsť, previesť. A potom medzi tým som im zavolala naspäť, že čo sa deje, tak mi vysvetlili situáciu. Tak viem, že zastavte sa u nás, hej, že pripravíme naše wafle, už na nich boli, chutili im, tak sa zastavili. A sme sa rozprávali a práve o takýchto veciach. A ten jeden brat hovoril, že on je tiež bezlepkový ako ja, tak sme sa rozprávali o tom, aké máme ťažkosti v reštauráciách, ako tam nám nikdy nemajú čo uvariť na Slovensku, že ako sa cítime vylúčení, sa nemôžeme ani najesť. No ale on aj povedal, že v rodine on mal viacerých starých rodičov a asi aj otca, ktorý mal problém s alkoholom a podal takú vetu, že keby som nebol adventista, tak som určite závislý. Hej, že v podstate tie princípy, ktoré nám dal Pán Boh, nás aj chránia naozaj proti takým bežným chorobám, ktoré teraz sú rozšírené, že ľudia nevedia, ako do toho padnú. Takže ten zdravý životný štýl ja si veľmi cením a to je taký bonus, ktorý majú adventisti k svojej viere, čo je super. No a ja keď som začínala, tak pre mňa bola dôležitá sobotná škola, kázeň, skúsenosti ľudí. A moja cesta k adventistom začala spolu s holubovcami. Aj v Ružomberku proste boli prednášky, brat Kern mal prednášky, takže my sme tam začali chodiť, mňa brat Kern oslovil, tak som mu začala pomáhať aj spolu s holubovcami. A chodili sme do zboru do Martina. Bol stále funkčný, 100 rokov už je funkčný zbor v Mikuláši, ale nás nasmerovali do Martina. Ani som tomu nerozumela, ale bol to väčší zbor, bolo tam viac detí, my už sme mali vlastne Veroniku, takže mohla byť s deťmi. Takže mňa oslovilo, ako veriaci hovorili o Bohu. Vnímala som, že o Bohu veľa vedia, nie? Na tých sobotných školách to bolo vidno. A že im to pomáha, tá cesta s Bohom. Takže toto bolo to, čo ja som si na adventistoch cenila a čo som sa od nich vlastne aj naučila. Že kráčať s Bohom, tak ako to opisuje sestra Vajtová, to je úžasná vec. No a vlastne som si uvedomila, že čo nás spája. Všetkých vlastne nás spája Boh, ktorý je náš dobrý nebeský otec, stvoriteľ, utešiteľ, záchranca, ale aj lekár. Tak ako sa to píše v 2. Mojžišovej 15. kapitole a 26. verši. Takže ak chcete, si otvorte Bibliu. 2. Mojžišova, 15. kapitola, 26. verš. Tam Hospodín vlastne povedal spoločenstvu, ktoré vyšlo z Egypta. Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nejakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. A to je úžasné, že my máme lekára, ktorý ani nepotrebuje nejaké prístroje a lieky a vie nás uzdraviť, keď mu uveríme. Keď vlastne Pán Boh používa k uzdravovaniu a k pomoci aj lekárov, aj operácie, dáva im vedomosť, aj rôzne prístroje, ktoré nám pomáhajú a zlepšujú kvalitu života, ale ten, ktorý nás stvoril, nám rozumie a vie nám aj najlepšie pomôcť. Zbor vytvára aj spoločenstvo ľudí, Božích nasledovníkov. A pre mňa sa stal zbor miestom, kde naozaj som sa uzdravila. Uzdravila som sa telesne. Ja som bola človek, ktorý bol taký, veľa alergie som mala, v podstate aj depresiu, ani som si to neuvedomovala. Veľa vecí sa uzdravilo. Uzdravila som sa do krásy. Všetci mi hovoria, že vyzerám lepšie ako predtým. A uzdravila som sa do pokoja. Spávam dobre aj napriek všetkým ťažkostiam, ktoré sa dejú. A uzdravujú sa aj moje vzťahy. Hej, zbor je úžasné miesto, kde môžeme spoznávať Boha. Cez ľudí, veriacich, aký majú vzťah s Ježišom. Ale je to aj miesto, kde už by som ja chcela priviesť ľudí na zdravie, ktorí potrebujú Boha, lekára, ľudí, na ktorých mi záleží. Preto som si položila otázku, ako by mal vyzerať zbor, kde sa noví ľudia budú cítiť dobre, kde sa budú cítiť prijatí, pochopení a dostanú pomoc, ktorú potrebujú. Položila som si otázku, ako sa ja cítim v zbore. Položili ste si aj vy takúto otázku? Môžeš.
Ja som tu málo. Vy ste uzdravili za vedúci, ale ja idem, aj keď hovorím, že niečo chodím, tak ja som povedal, že je účas. Že sa čím rozhodol, že som tam pracný se strany, aby sa vzdielame, rozprávame sa. Čo sme zažili, čo nám štápi, čo sme
Ďakujem.
O tom je to aj
ďakujem.
Slovo, mm-hmm. Robíte,
ďakujem. Hej, že vlastne si odpovedal na moju otázku, ktorú som ešte nepovedala. Že či je v našom zbore pohoda, pochopenie, prijatie pre ľudí zničených hriechom. Je náš zbor nemocnicou, kde môžu kde sa môžu uzdraviť a vlastne doráňaní ľudia zo sveta. Takže z toho, ako si to ty povedal, tak tu taká pohoda a taký priestor je a to je úžasné. A ja som vlastne chcela pripomenúť ten príbeh o skutkoch lásky, konaní dobra a pravej láskavosti, ktorý použil Ježiš pri rozhovore s kňazmi a rabínmi, ktorí chceli Ježiša zaskočiť a v podstate ho chceli pred zástupom zhodiť. A to je príbeh vlastne o milosrdnom Samaritánovi. A čerpala som teda od veľkého sporu vekov od sestry Whiteovej. V tomto príbehu Ježiš Kristus výstižne znázornil podstatu pravého náboženstva, ktorá nespočíva v tom, ako uctievame, či máme najdokonalejší systém uctievania, ale v tom, v tých skutkoch lásky a konaní dobra blížnym a v pravej láskavosti. Keď Kristus učil ľud, tak vtedy vystúpil jeden znalec zákona. Keď si to pozrieme v Biblii, není to tam takto priamo napísané a mne veľmi pomáha ten kontext, ktorý sestra Whiteová tam uvádza. Lebo by som nerozumela, prečo vlastne by toto len tak vykladal bežným ľuďom. Že? Ale ten znalec zákona chcel pokúšať Ježiša. Chcel ho vlastne dostať, hej, že nebude vedieť odpovedať. A tak sa ho spýtal, učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? A sestra Whiteová píše, že Ježiš nešiel do sporu, nešiel sa s ním hádať, ale ako sa hovorí o Židoch, že Žid ti nikdy neodpovie, ale opýta sa ďalšou otázkou. Čiže odpovie ti otázkou, že toto je to taký krásny príklad. Kto?
Právnici to tak.
No napríklad právnici, hej. Čiže veľký zástup očakával odpoveď so zatajeným dychom. Touto zákonníkovou otázkou hodlali kňazi a rabíni Krista zaskočiť. Spasiteľ sa však s nimi nepúšťal do sporu a do hádky, ale odpoveď vyžiadal od toho, kto mu otázku položil. A spýtal sa, čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? A ten zákonník nechcel vyzerať zle, tak odpovedal naozaj z toho svojho srdca a povedal to, čo je napísané v Lukášovi 10. kapitole 25 až 28. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle i svojho bližného ako seba samého. Ježiš mu odvetil, správne si odpovedal, to rob a budeš žiť. A prečo teda tí Židia ho chceli dostať touto otázkou? Chceli ukázať, že on na to nedba. Hej? A že zľahčuje ten zákon. Ale vlastne týmto on ukázal, že na tom stavia. Ale zákonník stále nebol spokojný. A nebol spokojný ani s tým, ako farizeji a vykladali nejaké veci. Skúmal písmo a chcel pochopiť jeho skutočný význam. Živo sa oň zaujímal a preto sa už sám úprimne pýtal, a čo mám robiť? Vo svojej odpovedi ohľadom požiadaviek zákona obišiel všetky ceremoniálne príkazy, hej, že tie, ktoré museli Židia dodržiavať. Nepripisoval im nejakú cenu. Ale uviedol dve hlavné zásady, na ktorých spočívali proroci i celý zákon. A Kristus túto odpoveď schválil a tým sa v diskusii s rabínmi postavil na pevný základ. Nemohli ho odsúdiť, že potvrdil to, čo zdôrazňuje vykladač zákona. Ježiš mu odpovedal, toto rob a budeš žiť. A potom sa čo pýtal ten zákonník?
Kto je môj blížny?
A prečo sa to pýtal? Lebo zákonník v sebe pochopil, že on to tak nerobí. A usvedčilo ho Kristovo slovo. Neplnil s spravodlivosť zákona, ktorú teoreticky poznal. Neprejavoval lásku k svojmu blížnemu. Žiadalo sa priznanie, hlboké pokánie. A namiesto neho sa snažil sám seba ospravedlniť. Preto sa spýtal, a kto je môj blížny? Namiesto toho, aby uznal pravdu, chcel poukázať, aké ťažké je plniť všetky tie zákony. A tým si chcel upokojiť vlastné svedomie. Že ako pôsobí Duch Svätý na nás? Cez vlastné svedomie, ktoré nám robí nepokoj, ktoré nám vytvára stres a ktoré nám hovorí, že nerobíme niečo dobré. Spasiteľové slova jasne ukázali, že jeho otázka je zbytočná, pretože na ňu vedel odpovedať sám, ale pýtal sa ďalej. A bol to tento dôvod, hej, aby si nemusel priznať svoj spôsob videnia, ktorý nebol správny. A je zaujímavé, že vlastne táto otázka medzi Židmi vyvolávala nekonečné dohady. Že oni sa o tom vlastne stále hádali. O pohánoch a Samaritánoch nebolo pochýb. To boli ľudia, cudzinci a nepriatelia. Tak ako u nás to môžu byť napríklad Rómovia. Že o tých nie je pochyb. Tým moc netreba pomáhať. Že tak je to v našich srdciach. A nie, teda hovorím za mňa. My keď sme boli v Černošskom zbore v Amerike, tak sme boli takýto maličký, taký stres sme tam mali, nebol tam nikto biely, že tak automaticky sa to aktivovalo. Oni nádherne spievali, takže už na konci sme sa cítili dobre, ale z počiatku sme boli takej neistote. Takže, kadiaľ má viesť deliaca čiara medzi príslušníkmi vlastného národa a rôznymi spoločenskými vrstvami. Koho má za blížneho pokladať? Kňaz, rabín, starší z ľudu? Komu má pomáhať? Že tí hore. Majú pomáhať aj tým najbiednejším? Židia, židovský život bol kolotočom obradov, ktoré ich mali očistiť. Takže styk vlastne s tými nevedomými a nedbalými zástupmi ich poškvrňovali. A potom namáhavým spôsobom sa museli očisťovať. Čiže oni už dopredu vedeli, že keď pôjdem pomôcť tomu nečistému, čo ma čaká, dajme tomu 7 dní očisťovania. Že to bola obrovská záťaž. Takže aj to ich tak ako keby bránilo, ale tým ich nechcem ospravedlňovať. Ale čo Ježiš povedal, to bolo to, že tma sa lieči svetlom. Že Ježiš sa nedal zatiahnuť do sporu. Nehádal sa s nimi. Toto obdivujem na Ježišovi, že on sa nehádal. Nepokarhal fanatizmus tých, čo ho chceli odsúdiť. Jednoduchým príbehom svojim poslucháčom ukázal taký príklad nebeskej lásky, ktorý zapôsobil na všetky srdcia a zákonníka viedol k vyznaniu pravdy. Tmu možno rozpíli len svetlom. Že my sa snažíme usvedčiť tých druhých, ale vyzerá, že Ježiš to tak nerobil. Ani Judášovi pred všetkými učeníkmi na poslednej večeri a neusvedčoval ho. Ty ma zradíš, aký si ty človek. Ale len povedal, že komu podám skivu tohto chleba, ten ma zradí. A nikto tomu neveril.
Všetci ho budú
vyťahať. Áno. Hej, takže vlastne pán Ježiš v tomto bol taký, že používal iný spôsob usvedčovania ako my. Alebo ako to robím ja. Hej, že takto teraz vnímam, akože v tom veľkom spore vekom a veľa si o tom čítam a veľmi ma to tak motivuje, ale neviem to ešte tak. Že proti blúdu je najlepšie postaviť pravdu. A to sa ja veľakrát bojím povedať pravdu. A myslím si, že toto je dôležité aj pre náš zbor. Začať hovoriť tú pravdu, ktorú si myslíme. Hej, ten náš pohľad na vec. Lebo keď ho nepovieme, tak vlastne nemôže ovplyvniť tých druhých. A to si myslím, že je veľmi dôležité. Aj keď to uvidia ľudia, ktorí prichádzajú zvonku, že hovoríme pravdu, že to dokážeme, že to ich tiež bude inšpirovať byť odvážnejší doma. Len zjavením Božej lásky možno odhaliť hriech a skazenosť sebeckého srdca. A tak Ježiš začal hovoriť príbeh. Istý človek zostupoval do Jeruzalema, z Jeruzalema do Jericha, dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel tou istou cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj Levita. Keď prišiel na miesto a uvidel ho, tiež ho obišiel. Tak je, to zaznamená Lukáš, ako čítame ďalej. Hej, v jeho evanjeliu 10. kapitole. Nešlo o vymyslený príbeh, ale išlo o skutočnú a známú udalosť. Kňaz a levita, ktorí prešli na druhú stranu, boli medzi Kristovými poslucháčmi. Tento zaujímavý príbeh má aj sochu napríklad v Loma Linde. A hovorili mi o histórii tej sochy, teda takého súsošia, hej, tento o Samaritánovi, že ten výtvarník, ktorý ho robil, tak vlastne tam dal tváre konkrétnych ľudí. A kňaz mal tvár dekana, ktorý a vtedy vlastne šéfoval celej škole, ale bol veľmi pyšný. A že to bola veľká hanba, keď to súsošie vlastne odhalili. Že ho takto ako keby odhalil. Takže tento príbeh má zaujímavé aj svoje také obrazy. No a čo bolo zaujímavé, že vlastne medzi Jeruzalémom a Jerichom bola judská púšť a tam sa zdržiavali zbojníci. Čiže bolo to také nebezpečný úsek. A človeka tu prepadali, o všetko olúpili a aj tohto konkrétneho človeka zbili ho, polomŕtvého ho nehali na ceste. A ako tam ležal, išiel okolo kňaz. Na raneného sa sotva pozrel. Po chvíli sa objavil levita. Ten bol zvedavý, že čo sa stalo, ale aj sa zastavil, hľadel na trpiaceho, vedel, čo by mal urobiť, ale bola to nepríjemná povinnosť. Prijal si, aby išiel radšej inou cestou a raneného nemusel ani vidieť. Presvedčal sám seba, že celý prípad sa ho vlastne netýka. Títo dvaja muži zastávali posvetný úrad a pokladali sa za vykladačov písma. Patrili k zvláštnej vrstve vyvolených, ktorí mali predstavovať Boha ľudu. Mali mať súcit, oveľa väčší súcit. Mali viacej slúžiť. Tí, ktorí dostanú viac, majú aj dávať viacej, že? Tak sa to píše v Biblii. A mali ľuďom byť takým príkladom tej veľkej Božej lásky k ľudstvu. A boli povolaní k rovnakému dielu, k akému sa prihlásil aj Ježiš, keď povedal, duch Pánov je nado mnou. Lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť na slobodu. To sa tiež píše v Lukášovi, 4. kapitole, ale aj v Izariášovi, že? Nebeskí anjeli majú s nami súcit. Oni vlastne veľmi vnímajú to naše utrpenie. My sme ich Božia pozemská rodina. A sú pripravení spolupracovať s ľuďmi pri odstraňovaní útlaku a utrpenia. Boh vo svojej prozreteľnosti viedol kňaza i levita touto cestou popri tom chudákovi, kde ležal ranený, aby videli, ako potrebuje zľutovanie a pomoc. Celé nebo, sestra Vajtová píše, že veľmi pozorne sledovalo, či srdce týchto dvoch mužov prenikne súcit s trpiacim. Bol to vlastne sám spasiteľ, ktorý učil Izraelcov na púšti. Z oblačného ohnivého stĺpa im oznamoval niečo celkom iné, než čo ľud dovtedy počúval od svojich kňazov a učiteľov. Zákon milostivo pamätal napríklad aj na zvieratá. Vlastne v tých prikázaniach Mojžiš napísal, ak natrafíš na vola alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď ho naspäť, tomu nepriateľovi. Ak uvidíš osla tvojho protivníka ležať pod bremenom, neopúšťaj ho, ale určite mu pomôž zodvihnúť. Hej, že aj na človeka, na ktorého sa hnevám a nechcem mu pomôcť, keď vidím trpieť jeho zviera, mal by som mu pomôcť. Bolo to prikázané v tých príkazoch. A tak Ježiš chcel príbehom zbitého človeka predstaviť prípad trpiaceho brata. O koľko viac mala byť v srdciach kňazu a levitu pohnutie, zľutovanie nad ním, než nad tým biedným zvieraťom. Že Mojžiš im oznámil, že Hospodin, ich Boh, Boh veľký, mocný a hrozný, prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca. Preto im prikázal, milujte aj cudzincov. prišelcov, prisťahovalcov. Miluj ho ako seba samého. To prikázal v 5. Mojžišovej aj v 3. Mojžišovej. A Job povedal v 31. kapitole, 32. verši. Cudzí človek nenocoval na ulici, svoje dvere otváral som po cestnému. Takedy možno nebol taký systém hotelov, že človek len klikne a už si niekde objedná nejakú tú izbu, ale ľudia boli odkazaní na dobročinnosť tých, ktorí proste kde zostali stáť a museli tam prenocovať. Takže Job bol tým známy. Keď dvaja anieli v ľudskom predstrojení prišli do Sodomy, čo urobil Lot? Prijal ich, že? Sklonil tvár k zemi a povedal, prosím vás, páni moji, uchylte sa do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Kňaz a levita, toto všetko dobre, aj kňazi teda, to všetko dobre poznali, ale v živote sa tým neriadili. Boli vychovaní v škole národného fanatizmu. Stali sa úzkoprsými a výlučnými srdcami. Pri pohľade na raneného človeka nemohli predsa s istotou povedať, či je príslušník ich národa alebo nie. Tak sa otočili a povedali si, je to Samaritán, nemusím sa nad ním trápiť. Ospravedlnili si to tým, že je to Samaritán. A v ich počítaní, ako to vystihol Kristus, zákonník nevidel, že by niečo odporovalo tomu, čo o požiadavkách zákona vedel. Čiže zatiaľ to bolo z pohľadu toho zákonníka všetko v poriadku. A Židia si mysleli, že to tak malo byť. Ale príbeh pokračuje. Okolo trpiaceho prešiel Samaritán, čiže v podstate z nášho pohľadu ako keby Róm. A keď videl, zľutoval sa nad ním. Nevyzvedal, či je Žid alebo pohan. Dobre vedel, že Žid by mu ako Samaritánovi v podobnom utrpení napľul do tváre a s opovrhnutím by odišiel. Aj napriek tomu nezaváhal. Nepomyslel na to, že sa sám vystavuje prípadnému nebezpečenstvu, že aj jeho môžu olúpiť a že môže dostať sa do podobnej situácie. Stačilo mu, že pred ním ležal zbitý, trpiaci človek, vyzliekol si rúcho, prikryl ho, olej a víno, ktoré mal v podstate ako dezinfekčné prostriedky na ceste, použil na to, aby mu ošetril rany a posadil ho na svoje zviera a pomaly šiel vedľa neho, aby mu nespôsoboval veľké utrpenie. Zaviedol ho do hostinca, celú noc sa o neho staral a potom ho tam nehal a ešte zaplatil hostinskému, aby sa o neho staral ďalej. Príbeh sa skončil. Ježiš sa úprene zadíval na zákonníka, ako by mu čítal v duši a dodal. Kto z týchto troch podľa teba bol blížnym tomu, čo sa dostal do rúk zbojníkov? Zákonník nechcel ani teraz vysloviť meno Samaritán. A odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Že to by ma nenapadlo, že preto to takto povedal. Hej, že ešte aj to meno bolo pre nich také, že ho nechceli vysloviť. A tak Ježiš mu povedal, choď a konaj podobne. Vidíte, žiadnu kázeň na ňoho Ježiš nespustil. Nič mu nevyčítal. Povedal len, choď a rob podobne. A to hovorí aj nám, aby sme robili podobne. Týmto je otázka, kto je môj blížny, navždy zodpovedaná. Kristus názorne ukázal, že našim blížnym nie sú len tí, ktorí chodia s nami do zboru, alebo naša rodina. Tu neprichádza do úvahy rasa, farba pleti, ani triedny pôvod. Našim blížnym je každý, kto potrebuje našu pomoc. Je ním každý nepriateľom ranený a zubožený človek. Našim blížnym je každý, kto je Božím vlastníctvom. Keď by som to zhrnula, našim blížnym je každý, na kom záleží Bohu. A na kom záleží Bohu? Na všetkých. Naozaj na všetkých. A ja si to uvedomujem, že chodím po svete a tak, ako som sa to naučila v detstve, ten ma rozčuluje preto, ten prehento, ten pretamto. Ale potom mi to tak naskočí, že ale Pánu Bohu na ňom záleží. Že zmeň ty svoj pohľad. A vlastne, keď človek zmení pohľad, zmení názor, tak zmení aj svoje správanie a svoje skutky. Takže príbehom o milosrdnom Samaritánovi Ježiš názorne upozornil na seba i na svoje poslanie. Satan prišiel aby zviedol, zbil, olúpil, zničil človeka a nechal ho, aby zahynul. Tak ako tí zbojníci toho Samaritána, a teda toho nešťastníka na tej púšti. Ale Spasiteľ sa zmiloval nad našou bezmocnosťou. Opustil svoju slávu, aby nám pomohol. Našiel nás na pokraji smrti a ujal sa nás. Hojil naše rany. Prikryl nás rúchom svojej spravodlivosti. Pripravil nám bezpečné útočište a všetko za nás vyplatil. Zariadil. Zomrel, aby nás vykúpil. To je ten najväčší dar. To som preberala teraz takou známou zo Švajčiarska, ktorá má zdravotné problémy, už cez COVID sme to riešili. A teraz sa znova musela vrátiť k diete, na ktorú ona nikdy nebola, lebo má rada akože dobré veci. Ale že jej bolo tak hrozne zle, že povedala, že dobre, že bude jesť len rýžu, ovocie a zeleninu. Tak po dvoch dňoch jej fakt bolo lepšie. Ale po prvom dni som si nebola istá, že čo jej vlastne je, lebo bola taká vystrašená, že keď sme sa rozprávali, tak som sa v tom vôbec nevedela vyznať. A som pochopila, že aj tí lekári, ku ktorým chodí, sa v tom nevyznali, lebo ich týmto vedela akože odviesť od toho hlavného problému. Nevedela si to tak zadefinovať. Ale ona je veriaca. Chodí do toho Hillsong Church a neviem, či to poznáte, to oni majú také krásne akože pesničky a na tom si tak aj potrpia. No tak som jej povedala, že daj si pôst a modli sa. A fakt, ona predvčerom skoro nič nejedla a povedala, že si púšťala kázne tej Meyersovej a že sa modlila. Tak večer, keď sme sa začali rozprávať, ja som sa modlila, že Pani Bože, Ty vieš, čo jej je. Ak ja jej viem pomôcť, tak nech v tom máme pokoj. Ak potrebuje ešte nejaké vyšetrenie, lebo stále hovorila, mám ísť za neurologom, mám toto, mám hento, tak nech idú, hej, aby jej pomohli. No a ako sme sa rozprávali, zrazu sa upokojila. Úplne to bol iný pohľad. Zrazu bola taká spokojná a vlastne sme si povedali, čo má robiť na ďalší deň. Presne sa popýtala a dodržala to. Včera už pracovala, povedala, že to zvládla a bola plná energie napriek tomu, že zjedla 3 misky ryže. A dokonca večer si už uvarila celú zrnu a povedala, že jej to chutilo. A včera už bola taká nadšená, hej. Takže úžasné je na tom to, že všetky svoje hriechy môžeme odovzdať Ježišovi. A on dal spôsob, ako nás oslobodí z našich výčitiek svedomia a z toho, čo nás ťaží. Lebo jej problém je už aj psychicky v tom, že on keď nevie, že čo sa s ňou deje a lekári jej nevedia pomôcť, dávajú jej stále viac a viac liekov a tu sme zistili, že sa prejavil vedľajší účinok lieku, aj bolo jej ešte horšie, tak už má z toho akože úzkosti a depresie. Hej? A to už je vlastne taká psychická nastavba, keď človek sa potom horšie lieči. A Pán Boh ju vedel upokojiť. To, že mala vzťah, že sa zasa k tomu vrátila, že ja som jej to pripomenula a tá jednoduchá strava pomohla aj tú myseľ upokojiť. To som jej hovorila, že to tak bude, ale tiež som si nebola istá na začiatku, lebo s nikým som to ešte takto detailne neprechádzala, tú dietu. No. Takže aj Ježiš vlastným príkladom hovorí svojim nasledovníkom. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ako som ja miloval vás, aj vy sa máte navzájom milovať. A to by bolo super, keby sme to takto dokázali v zbore. Milovať nielen tých, ktorí prišli, ale aj tí, ktorí sú tu dlhšie. A ktorí možno nesúhlasia s nami. Áno, ale zákonník pokračoval ďalej. Čo mám robiť? Ježiš potvrdil, že lásku k Bohu a k človeku, že to je vrchol spravodlivosti a dodal, toto rob a budeš žiť. Samaritán poslúchol napomenutie láskavého a milujúceho srdca a tým dokázal, že je uskutočňovateľ zákona. To bolo jeho ovocie, ako si spomenula na sobotnej škole, že po ovoci poznáme, či to niekto robí alebo nie. Kristus vyzval zákonníka, choď a konaj podobne. Od Božích detí sa očakávajú skutky, nielen slova. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on, ako nám pripomínal Jan v svojom prvom liste. Toto príkladné naučenie potrebuje dnešný svet práve tak, ako Ježišovi poslucháči. Žijeme v sebectve, bezduchom formalizme a to uhasí na oheň lásky a cnosti, ktoré zušľachtujú povahu. Mnohí vyznavači Kristovho mena strácajú zo zreteľa skutočnosť, že kresťania majú hlavne predstavovať Krista. Ak nebudeme praktickými, sebaobetavými a nebudeme pomáhať ľuďom v rodine, v okolí, v cirkvi a kdekoľvek inde, potom nám nejaké vyznanie nepomôže, lebo kresťanmi nie sme. To je také vážna vec, že vlastne to naše kresťanstvo nemá byť len tu v zbore, ale má byť vlastne praktické. Kristus spojil svoje záujmy so záujmami ľudstva a žiada nás, aby sme v diele spásy boli jedno s ním. Hovorí, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. To tiež sa v dnešnom svete nenosí, že? Každý si váži svoj čas a dá si ho aj dosť zaplatiť. A v tomto sme my iní a možno sa stretávame s nedôverou, že prečo tieto veci robíme alebo budeme robiť, ale my vieme, prečo to robíme. Zadarmo sme dostali, zadarmo dávame. Hriech je najväčšie zlo a je našou povinnosťou hriešnikom súcitne pomáhať. Mnohí blúdia a uvedomujú si svoju hanbu a nerozvážnosť. Túžia po slovách povzbudenia. Premýšľanie o vlastnom poblúdení a omyloch ich privádza takmer do zúfalstva. A nie len do zúfalstva, ale viem o ľuďoch, ktorí kvôli tomu chcú spáchať sebevraždu, lebo už si s tým proste nevedia rady. K týmto ľuďom nemáme byť ľahostajní, keď si nechcú dať pomoc, ako im my radíme, že? Toto je taká veľká pripomienka aj pre mňa. Ako kresťania nesmieme prejsť na druhú stranu, aby sme boli čo najďalej od tých, čo potrebujú našu pomoc. Ja tiež mám s tým problém, keď sa niekde ponáhlam a niekto potrebuje pomoc, že ako si to vlastne zaradiť do toho programu, keď ten deň je taký nabitý. To už sa mi tiež stalo. Ale toto mi zase pripomína, že ak vidíme trpiacich, či už ranených telesne alebo hriechom, nikdy nesmieme povedať, to sa ma netýka. Vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti. Píše sa v Galatianom 6. kapitole. Vierou a modlitbou premáhajte moc nepriateľa. Slovami viery a povzbudenia prinášajte balzam skleslému a ranenému. Mnohí, pre mnohí ochabli a zmalomyselnili vo veľkom boji života a nieraz ich mohlo k víťazstvu povzbudiť jediné slovo útechy. A o tom krásne hovoril Števko, že ako to v tomto zbore dostal. Cez Milku a cez Evku. Cez to slovo útechy a povzbudenia. My máme skôr tendenciu kritizovať tých druhých, ale ako si čítam túto knihu, mali by sme viac utešovať a povzbudzovať. Vyzerá, že to má väčšiu moc. Nikdy by sme nemali obísť trpiaceho bez toho, aby sme ho nepotešili tou útechou, ako nás utešuje Pán Boh. A my vieme, že k Bohu môžeme prísť kedykoľvek, nech čokoľvek sa deje. A že Pán Boh nás vypočuje. Ale keď k nám prídu iní, že proste urobili nejaký prúser, čo im povieme? Naložíme im, nie? Väčšinou. No vidíš, ja som ti to hovoril, nemal si to robiť, nemal si tam chodiť. Ale vidíte, že Pán Boh nám radí niečo iné. Radí nám, aby sme ich potešili tou útechou, ktorou nás utešuje Pán Boh. To všetko je len naplnenie zásady lásky. Zásady, ktorá obrazne vystihuje príbeh milosrdného Samaritána a ktorú svojim životom jedinečne spríkladnil Ježiš. Jeho charakter vyjadruje pravý význam zákona a objasňuje, čo znamená milovať bližného ako seba samého. Keď Božie deti preukazujú milosrdenstvo, dobrotu a lásku k všetkým ľuďom, potom svedčia aj o povahe nebeských zásad. A povieme si, nebudú to tí ľudia zneužívať? Jasne, že to zneužívajú. A zneužívame aj my Božiu lásku veľakrát. Ale my si myslíme, že my na to právo máme. Že? Ale o tých druhých možno si to už nemyslíme. Čiže tak automaticky nie, že ani nás to nenapadne, že aj tí druhí to môžu zneužívať. A ja vždy sa mi pri tom pripomenie obraz jabloní, ktoré máme tu na. Keď na jar zakvitnú, koľko je tam kvetov? Tisíce. Koľko malých jablčok spadne, ktoré ešte nie sú dobré na jedenie? Stovky? A ešte stále bývajú tie stromy obsypané, aj keď tie jablčka dorastú. Že Pán Boh plýtva tým dobrom na nás a tou svojou milosťou. A my, ako keby tým druhým sme nechceli dopriať. To je naše sebectvo a to je náš hriech. Kto takúto lásku neprijavuje, prestupuje Boží zákon, ktorý zbožne vyznáva. A Hospodinov zákon je dokonalý, osviežuje dušu. To píše žalmista v 19. žalme. Ako sa totiž správame k svojim bratom, taký je aj náš postoj k Bohu. Božia láska v srdci je jediným prameňom našej lásky k bližnemu. Ak niekto povie, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je luhár. A ak má niekto niečo proti svojmu bratovi a nepovie mu to, ale rozpráva to všade iným, ja myslím, že na to sa to stále vzťahuje. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. To nám napísal Ján v svojom prvom liste. A je to uvedené v 4. kapitole. Takže, keď by som chcela vlastne uzavrieť, že ako ja vnímam zbor. Súvisí to s tým, že som lekárka a že to, čo som tu zažila, bolo to uzdravenie. Takže ja tiež vnímam zbor ako miesto podobné nemocnici, kde prídu ľudia zničení hriechom a my im pomáhame sa uzdraviť. Že my sme vlastne tí lekári a tie zdravotné sestry a ten personál ako v nemocnici, ktorý pomáha ľuďom, aby začali myslieť inak, regenerovať, aby videli toho hlavného lekára, šéf lekára, ktorý jediný ich môže uzdraviť a my sme len tí pomocníci. My sa tu uzdravujeme a chceme, aby sa uzdravili aj iní. Pretože Boh je láska. Je opakom satana. Božie myšlienky sú utešujúce, povzbudzujúce, povznášajúce, prijímajúce, oceňujúce a milujúce. Láska nemyslí na zlé. To máme napísané v 1. Korintianom v hymne o láske. Milosť, odpustenie a nevinnosť sú jeho myšlienkami. To napísal už Jeremiáš vlastne v starom zákone, že? Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, z nevieru k Hospodinov. Sú to zámery pokoja, nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a pokoj. A toto hovoril vlastne Pán Boh cez proroka Židom, ktorí odchádzali z Jeruzalema do Babylonu. A utešovali ich, ukľudňovali, že nebudete sa tam mať zle. Budete tam žiť, budete tam sadiť stromy. Budete mať svoje rodiny a budete sa rozmnožovať. Nebojte sa. Je to veľká zmena. Vy viete, prečo to je. Je to tam viackrát napísané, že za vaše hriechy sa to stalo. Ale budete sa mať zase dobre. Takže keď by sme sa zamysleli nad tým, ktorí ľudia nám najviac pomohli v živote. Tak ako to aj Števko povedal. To boli tí priatelia, ktorí stáli pri nás počas búrok a pokušení v našom boku. Ľudia, ktorí nám vedeli povedať pravdu s láskou. Ježiš ukázal cestu. Milujte svojich nepriateľov a budete mať Kristovho ducha. Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia a urobíte si z nich svojich priateľov. Žehnajte tých, ktorí vás preklínajú a zdedíte požehnanie. Keď už len v tom, že sa na nich nemusíte hnevať. Lebo hnev spôsobuje, že naše telo sa unavuje a možno, že nespí. A modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a začnete ich vidieť očami milujúceho Otca. To všetko nám dal Pán Boh, aby my sme nemuseli trpieť. Lebo viete, že keď sa na niekoho hneváme, to majú Američania také príslovie, že to je ako keby, že my si myslíme, že na ňoho lejeme pohár s jedom alebo ponúkame mu pohár s jedom. Ale čo vlastne robíme? Že to lejeme buď na seba, alebo pijeme ten jed sami, lebo ten stres, nepokoj, tie zlé myšlienky vlastne ničia naše orgány. A čím sme starší, tým viac to cítime. Keď sme mladí, tak ešte to nevieme tak rozoznať, lebo tých síl je ešte veľa. Ale čím je človek starší a tie síly si musí šetriť, na tie bežné veci tak vidí, že tie zlé myšlienky ako ho unavujú, ako mu rozbúchajú srdce, ako začne rýchlejšie dýchať, len preto, že rozmýšľa nad takýmto negatívnym postojom. Že vlastne, a Pán Boh nám dal liek. Nemusíte mať žiadne negatívne postoje. Všetko môžete odovzdať mne. Ja to vyrieším. Ja sa pomstím. Ja urobím to, čo treba. A keď toto príjmeme, a príjmeme to, že Pán Ježiš a Boh to robí tým najlepším spôsobom. Lebo my máme ten svoj spôsob Ale keď sa nič nedieje, tak si myslíme, že Pán Boh nekoná. A viera je v tom, že keď sme to Pánu Bohu odovzdali, tak On určite koná. Len my potrebujeme prijať Jeho pohľad a čakať. A to je tá viera, keď čakáme, že Pán Boh to vyrieši. Takže ja si zbor Liptovský Mikuláš predstavujem ako miesto, kde prídu ľudia a zažijú toto. Že prídu medzi anielov, ktorí už nehrešia a dajú im návod, ako nehrešiť. A pozorne ich budú strážiť, aby nezhrešili. Alebo prídu medzi hriešnikov, ktorých uzdravil Boh, ktorí im o tom porozprávajú, ako ich Pán Boh uzdravil a vedú ich po podobnej ceste, sú vďační za Ježiša, lebo ho veľmi potrebujú. Ktorý prípad sa vám viacej páči? Čo si my možno celkom neuvedomujeme, aj keď o tom vieme a sme cirkev, ktorá by to mala hlásať, máme knižku Veľký spor vekov, že ten spor naozaj tu stále je, preberáme to aj na sobotnej škole a vieme, že teda sa odohráva boj. V zjavení 12. nám aj hovorí, ako sa to všetko začalo. Bola vojna v nebi. A starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí i jeho anieli. Ja som bola s kresťanmi evanielikmi v Lani na výlete. Boli sme pozrieť zámky v Nemecku a boli sme aj na zámku, kde sa natáčala Popoluška. Nádherný zámok, proste taký vyzdobený. A mali tam míšenský porcelán. Viete, že Nemci vyrábali taký ten modrý cibulový porcelán, ale tí bohatí ľudia ho nemali modrý, ale mali ho taký oranžovo-červený. A mali tam krásne kusy, na všetkom bol drak. Že to bol taký symbol, že to vtedy bohatí mali na všetkom. Že nie len vázy z Číny, ktorí prichádzali, že boli s drakom, ale aj oni už si potom vyrábali taký porcelán s drakom. A ja hovorím svojmu kolegovi, ktorý tam bol tiež aj evanjelik, taký gynekolog, veľmi múdry, vrajím, Janko, pozri na toho draka, to je symbol Satana. On, čo si? Tak potom som si to ešte skontrolovala v tomto v Biblii a potom som mu povedala, pozri si zjavenie 12.7. A on povedal, dobre. Že bežní ľudia si vôbec neuvedomujú, že vlastne tie symboly máme aj doma a v podstate aj v dnešnej dobe vlastne tí bohatí ľudia stále sú bližšie k Satanovi, aby si udržali tú moc. Že Pán Ježiš povedal tomu bohatému mladencovi, čo mu povedal? Daj, rozdaj všetko chudobným a nasleduj ma. A vtedy my sa až stali jeho učeníkom. A to je vlastne trochu o tomto, hej? Že bohatí, nie všetci, ale tak, ako sa hovorí, keď chceš s vlkmi žiť, musíš s vlkmi byť. Ako náhle prídu do tej vrstvy, už naberú také iné pravidlá a vedia si inak ospravedlniť veci, hej? Že prečo tí ostatní ich majú počúvať, to, čo oni vymyslia. Hoci to veľakrát nedáva hlavu ani petu. Ako to vidíme aj v našom parlamente niekedy. Že my teraz bojujeme za detskú pohotovosť v Ružomberku a už sme 2 mesiace slúžili bez tých doktoriek, kvôli ktorým sa to akože nedá. Ministerka nič. Nechce nám to predlžiť. Takto sme stratili financovanie, hej, keďže nemáme ten bod. A už sme za to bojovali cez most, no, na všelijaké stretnutia som chodila, našla som riešenie, ale tí hore si to proste sa rozhodli a oni sú neomilní. Svoje rozhodnutie nezmenia. Ale nehala som to v Božích rukách. Vravím, ja tu už naozaj nič nezmôžem. Robím, čo mi Pán Boh povie a netrápim sa za to. Keď kolegyne potrebujú chodiť do toho Kubína, keď si to tak vymysleli, nech tam chodí. Ale šíria o mne rôzne klevety, že ako som na tom zarábala. Mala, vo štvrtok bola reportérka z Ružomberskej televízie a vlastne sme natáčali šod, že ako to bude, keď to skončí a kde rodičia majú ísť. A ona mi hovorila všetky tieto dôvody. A bola to naša susedka. A, koľko? 10 rokov? A možno, že trošku menej, 10 rokov, hej, hej. Ona bývala na prízemí, akože som sa starala o jej dieťa, ešte stále sa starám. A mi tak hovorí, že no hovoria, že ty na tom zarábaš. Ale keby som ťa nepoznala, ja neviem. Tá Zdráhalová, ona je akože taký protivník. A jej muž je jej, teraz jej šéfom, že oni chodia na dovolenku každé 2 mesiace. Tomu rozumiem, ale ty? Ani auto. Že nerozumiem, prečo tomu hovoria. Hej, že proste nešlo jej to do hlavy, lebo ma pozná. No ale tí, čo ma nepoznajú, tak tí tomu uveria, že? A ja to robím vlastne preto, aby tie rodiny mali kde chodiť. Aby vedeli, že keď je problém, že tam môžu ísť, aby sa nestresovali, lebo teraz sú všetci v panike. Že čo vlastne budú robiť. No a tento boj sa odohráva v nebi. A starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem. A s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli. Preto radujte sa, nebesa, aj vy, čo v nich bývate, beda však zemi i moru, pretože diabol zostúpil k vám, je veľmi nazlostený, lebo vie, že má málo času. Sestra Whiteová napísala vo Veľkom spore vekov o Satanovi to, čo sme vlastne hovorili aj v sobotnej škole. Satan mobilizuje všetky svoje sily a vrhá sa naplno do boja. Prečo nenaráža na väčší odpor? Prečo sú aj bojovníci Ježiša Krista takí ochabnutí a ľahostajní? Je to preto, lebo nie sú dostatočne napojení na Krista, ale len málo sú ochotní dať sa viesť Duchom Svätým. Hriech sa im nezdá už byť taký odporný a hrozný ako ich majstrovi. Nevystupujú proti nemu tak rozhodne a odhodlane, ako to robil Kristus. Neuvedomujú si strašnú ohavnosť a zhubnosť hriechu, nechápu zákernú povahu a moc kniežaťa temnoty. Satan a jeho pustošivé dielo nevzbudzuje v nich dostatočný odpor, lebo nevedia o jeho moci a zlove ani o nesmiernom rozsahu boja proti Kristovi a jeho cirkvi. V tomto sa mnoho ľudí mýli. Nechápu, že ich nepriateľ je mocný vojvodca, ktorý ovláda mysle svojich stúpencov a podľa svojich zákerných plánov obratne bojuje proti Kristovi, len aby ohrozil spásu ľudí. A to sa netýka len ľudí, čo sú vo svete a neveria v Ježiša. Ale píše sa tu, že medzi vyznávačmi Krista, ba priam aj medzi služobníkmi Evanjelia, sa len zriedkavo hovorí o Satanovi, s výnimkou okrajových zmienok skazateľníc. Prehliadajú sa dôkazy jeho sústavnej činnosti a jeho úspechy. Neberú sa vážne varovania o jeho klamstvách. Zdá sa, ako by veriaci celkom zabudli, že existuje. Zatiaľ, čo ľudia nič netušia, aké lstivé sú jeho zámery, tento bdelý nepriateľ im je stále v petách. Vniká do každej domácnosti, do každej ulice našich miest, do kostolov, do národných zhromaždení, do súdnych siední, všade metie, klame, zvádza, telesne i duševne ničí mužov, ženy a deti, rozdeľuje rodiny, šíri nenávisť, závisť, spory, rozbroje a vraždy. Zdá sa, že kresťanský svet vníma tieto javy, ako by boli od Boha a musia teda existovať. Takže by sme... Tento citát ma oslovil preto, lebo som vám hovorila o tej rodine, ktorá vlastne sa dala na vieru. No, na sobotnej škole som to hovorila však, že je rodina, ktorá sa dala na vieru, teda muž a jeho dve deti začali aj chodiť do zboru, lebo prišla na neho obrovská kríza, žena proste odišla od neho a rozviedla sa. A on to strašne ťažko znášal, prestal spávať, nevedel, čo má robiť, zúfali. Tak sme vlastne mu pomáhali, podať sme mu svedectvá, tí ľudia, ktorí prešli rozvodom, že ako to prebiehalo, ale čo im pomohlo. A on veľmi počúval, jeho dcera sa začala modliť, lebo počula, že modlenie pomáha, a on vlastne teraz tiež. A ako som hovorila, že už aj kričí na Boha. Som vravela, že sa sťažuje, vrem, to je dobre, to je rozhovor, Pán Boh ťa prijíma aj týmto tvojim hnevom, hej, že prečo sa veci nedejú tak, ako sa majú. A bol u právnika, ktorý je katolík, a ten mu začal vysvetľovať spor, že aký je to duchovný boj medzi nimi a čo Satan robí. To bolo veľmi zaujímavé, hej, že vlastne prišiel odtiaľ, že proste tie duchovné sily naozaj sú v jeho živote. Je, že neboli sme jediní, ktorí mu to podali, ale on mu to možno vysvetlil ešte lepšie. A on vlastne je známy, ten právnik je známy tým, že tieto veci akože rieši so svojimi klientami a snaží sa, aby sa nerozviedli. Ale sa mu to nepodarilo, lebo právnička ženy tohto muža proste ho kontaktovala, že nemá ovplyvňovať jeho klientku. A v podstate on len jej chcel povedať o tomto spore, aby vlastne zvážila to, že sa nerozvedie. Hej? Ale tá jeho žena má za sebou jeden multilevel, ktorý vlastne ju používa na predaj výrobkov a vlastne čerpa z nej peniaze. Hej? A drží ju v takej bubline, že aká je úžasná, aká je úspešná. Ale není to pravda. Fungovalo jej to vtedy, keď mala akože opatrovateľský príspevok od svojej, za svoju svokru a ešte mala asi peniaze, čo jej dával muž. Toto sa všetko zrušilo a teraz musí robiť, tak už to ani tak nestíha. Hej, ale proste sa jej nechcú vzdať, tak ona je taká oklamaná. Ale už sa prebudza. Tie skúsenosti sú taká, že kamoška jej dohodila prácu, ale ona ju nezvláda, lebo ona tiež je polovičný invalidný dôchodca kvôli depresii. Tak povedala, že to tam nedáva, že odchádza, že je hrozne vynadala. Že sa čudovala, že taká milá osoba zrazu sa úplne inak správa. Hej, že až teraz spoznáva tie svoje kamošky. No. Takže stále sa za nich modlíme a bojujeme a ja by som bola strašne vďačná, keby mohli prísť aj do tohto zboru. Zatiaľ im doporučujú chodiť do zboru v Liptovskom Hrádku. A je to podobný príbeh, ako som aj ja prežila, že vlastne my, keď sme chodili za Kernom semka, nechodili sme do tohto zboru. Chodili sme do Martina.
My sme do
Hrádku. A prečo to tak je? No my sme napríklad prišli sem preto, lebo Veronike už vadili deti.
No.
Hej, že tu nám mala taký kľud, preto sme sa semka presunuli. Ale potom som vlastne zase odišla, lebo poviem vám úprimne, že na sobotnej škole stále hovorili tí istí ľudia tie isté veci. A po nejakých rokoch tam človek už proste, už má toho asi aj dosť. Že potrebovala som niečo iné. Ja s tebou, Janko, úplne súhlasím, že tak to bolo. Hej, a už sa teraz to osadenstvo obmienia, hej. Ale zdá sa, že tie pravidlá, akými funguje tento zbor stále, že tá tradícia tu zostáva, že kým nebudeme o tom hovoriť a nezmeníme to, nebudeme tým liečivým zborom. A mali by sme preto niečo spraviť. Ja navrhujem diskusiu, že porozprávajme sa o tom na členskom najbližšom. Takže verím, že Pán je náš lekár. A chce, aby aj my sme boli tými, ktorí pomáhajú tým druhým. A tých nešťastných ľudí je naokolo strašne veľa. A ten Pán, ktorý prišiel do toho zboru v Hradku a teraz sa z neveriaceho mení na veriaceho, bol vychovaný ako evanjelik, ale oni... Otec bol alkoholík a jeho mama má tú svoju vieru, ale na ňo to už neprešlo. Tak mi hovorilo, že on to ľuďom rozpráva, že všetko, čo prežíva, ako mu tá viera pomáha, že už to rozpráva. A povedal, že my sme veľmi neefektívni, že my to nevieme. Tak on nás to naučil. On je veľmi dobrý, ako čo sa týka týchto rečí. Takže ja si myslím, že keď by sme chceli, tak on nám povie, že čo funguje na bežných ľudí, čo... Lebo on je neustále v kontakte. My nie sme v kontakte až tak veľmi s tými ostatnými. Hej. On to má v náplni práce. Hej, že on ide, má veľa firiem na starosti a tam proste im opravuje, mení, rieši veci. Čiže stále sa rozpráva. A predtým sa rozprával o bežných veciach. Teraz zistil, že keď im povie svoj príbeh, tak tí ľudia mu rozprávajú svoje príbehy, o ktorých ani netušil. Že veľmi úprimne. A že vidno, ako sa im uľaví aj tým druhým. Hej. Takže myslím si, že by bolo veľmi užitočné, keby sme ho sem pozvali a že by zdieľal tú svoju skúsenosť.
Ten pán
zlúče? Áno, áno, áno. Hej, hej. Takže to je taká moja modlitba. Že aby náš zbor sa naozaj zmenil na zbor, ktorý dokáže pomôcť ľuďom a liečiť ich. A ja si uvedomujem, že keď som bola chorá, tak chorá bola aj moja láska, chore bolo moje konanie dobrá a chorá bola aj moja láskavosť. Ale Pán Boh ma vedie, učí a ja sa mením. A dôležité je, že nezostávam v popretí zákonníkov a farizeov. Zákonníci si uvedomovali, že nerobia to, v čo veria. A že dodržiavať treba naozaj celý zákon. Neprijavovali lásku k bližnemu, takže keď si niečo uvedomíme, aj u toho zákonníka bolo dôležité, aby vlastne to vyznal Bohu. Ale čo urobil ten zákonník? Prehodil si to na takú otázku, aby sa ospravedlnil. A kto je môj bližný? Že nechcel si to priznať. Ospravedlniť si je ľahšie, ako si veci priznať. Takže keď nechceme ísť po ceste zákonníka, potrebujeme ísť aj do tej bolesti, toho nášho svedomia, ktoré nám vytvára, ale to robí len preto, aby sme sa mohli zmeniť. Takže prajem sebe aj vám, aby Božia láska menila naše srdcia. A aby nám dala silu uvedomiť si, ako pomáhať tým druhým. Aby nás viedla a aby tento náš nádherný zbor sa naozaj stal pre miestom pre ľudí, ktorí to tu potrebujú. Tak by som to prirovnala k tomu dažďu. Všade prší, teraz je pľušť a tých ľudí vonku je strašne veľa. Ako tých kvapiek, si myslím. Takže je veľmi dôležité, aby sme my boli pripravení. Lebo ak nie sme pripravení, na čo nám Pán Boh pošle ľudí? Oni sem prídu, ale aj odídu. Keď nájdu naše pekné kresťanské masky dokonale, tak vedia, že keď ich nechcú mať na sebe, že ich to neposunie. Takže ja vám prajem, aby vás Duch Boží viedol k premýšľaniu o tejto téme a k diskusii, že ako vlastne by sme mali pravidlá v zbore nastaviť, aby naozaj sme boli schopní prijať ľudí zničených, zbitých, možno nie celkom umytých, možno prídu aj pod vplyvom niečoho, keď budú potrebovať podporiť. Príjmeme ich? Chodili tu takí ľudia, ale naša skúsenosť bola, že nakoniec nám išli na nervy a sme ich poslali preč. Tá bezdomovkyňa. Romana, hej. Že už potom ani na jesť by sme jej neboli dali, lebo keď nám urobila zle, no ale oni to inak nevedia. Už títo chorí. Proste, keď je človek chorý, choré je jeho myslenie, choré sú jeho skutky. Ale o tom by už bolo, to už je téma na inú kázeň, si myslím. Najskôr sa musíme ako zbor rozhodnúť, či chceme byť tou nemocnicou. A ak chceme, tak Pán Boh nám pošle ľudí, ktorí nás budú učiť, ako. Bude nás motivovať, ako pomôcť týmto ľuďom, ako sa nenahnevať na tom, že sú takí, akí sú, že sú chorí. Veď keď má niekto cukrovku, nehneváme sa na ňoho, že má cukrovku, nie? Ale keď niekto pije, tak sa na ňoho hneváme, lebo to je iná choroba. Tá sa spája vlastne s takými nepríjemnejšími vecami. Ale keď budeme na to pripravení, máme tu na tých, ktorí nás to naučia, tak nás to nebude hnevať a rozčúvať a budeme schopní pomáhať. Myslím, že Pán Boh si to tak praje, anjeli budú šťastní a ja vám prajem teda, aby sme, nám všetkým prajem, aby sme nad tým premýšľali, aby nás Duch Boží viedol a teda, aby sme o tom začali diskutovať, lebo to je spôsob, ako vlastne tieto veci začať meniť. Amen.